Кеплер Азаттык радиосу. Өйүңүздө сагынып урматтуу тыңдаочулар. Бүгүн 2022 жылдын 21 май, эптенин 6 күнү. Эптенин жим программабызды диңлемеге чакырыяр. Аны Прагадагы студиодон мен, Жогшон Анурбан алып барыяр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň websaýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny SpaceX Starlink emeli hemra internet ara gatnaşygy Türkmenistanyna 2023-nji ýylda el ýeterli bolar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu temadan çap edilen gepleşigimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Giňdir dünýä, geňdir dünýä. Bütün dünya sağlık kurumusu öz çağındaki koronavirusu asla akrar etmedik Türkmenistan sıylagladı. Aşgabat, hususaf tuloğda kireyine yoğulukçı katnatmak kadagan ediler. Yeni 490 etnik kazak Türkmenistan'ı kemişelik terk edip Kazakistan'a göçer. Türkmen hakimiyetleri ayarları basışını devam ettiriyerler diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Bu hepte serişti sünnaki uruş, Türkmenistan'ı zirdiviyle metas olanların sağın artyar. Tanga, tanga, tanga. Aşgabatta karantin sebepli iza süyüşürlen yine bir konsert geçirildi. Türkmenistanlılar prezidentin saparını ve şehrin durmuşunun durmağını tayarlan yerden atlan çap edilen gepleşiklerimiz olsa en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte adatlığın web saytına girenler Türkmen görnüşleri 20-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergiýimde Gurbanguly Berdimhamedow agtyklary bilen çağalaryň oýun awtomatlarynyň zalyna bar diýen atlan çap edilen video habarmyda köp tomoş edipdirler. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň web saýtyna çap edilýän habarlar, videolar bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtmagy, şeýlede öz tejribeleriňizi, bellikleriňizi adatlygyň okuwçylary we dinleyijiler bilen paýlaşmaga çağıryarız. Hepdeniň jemininiň liýärsiňiz. Geçen hepde Türkmenistan wakalary baý boldy. Hasanygy 10-njy, 13-nji maýda Aşgabatda Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy we denanlaryň dialogy geçirildi. BMG-niň edenetlikli tutsak etmeler boýunça işi topary Balkanly hukukçy Peýgambergelli Allaýberdiýewiň türkmen häkimetler tarapyndan bi-kanun tutsak edilenine barada netije çykardy. Şu aralykda Aşgabatda Konstitusiýa we Baýdak güni hem bellenilip geçildi. Denanlar diýalogy we türkmen denanlarynyň ýagdaýy baradaky gurrunga geçmeden öň kardeşim Maksat Ataýewiň baş kanun we ýurtdanyň berje edilşi barada taýýarlanan maglumatyndan gysgaça bir bölegi bilelikde diňläliň.
Mundan 30 ýyl ozal 1992-nji ýylyň 18-nji maý güni Türkmenistanyň konstitusiýasy kabul edildi. Finçler geçen 30 ýylyň dowamyny adyndan 8 gezek üýtgetmeleri we goşmaçylary sedewar bolan baş kanunyň konstitusiýa kepil geçmek jogapkärçiligini öz üstüne alan döwlet häkimiýeti tarapyndan birnäçe gezek bozulanyny aýdýarlar. Bu aralykda konstitusiýa güni bilen birlikde belenilýän döwlet baýdagynyň güni has ozal ýurdun 1-nji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň dogulany gününe 19-njy fevralda belenilýärdi. 2017-nji ýyldan başlap bu sene 18-nji maýa geçirildi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna gaýta-gaýta girdilýän üýtgetmeler bilen bir hatarda möhüm seneler wagtyl-wagtyl üýtgedilýär. Esasy kanuna girdilýän üýtgetmeler we goşmaçylar köpden şiňçileri görä döwlet ýolbaşlarynyň wäkfetlerine hyzmat edýär. Baş kanun 2016-njy ýylda girdilen üýtgetmeler ýurtda prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çykaryp şol wagt prezident wezipetine eläp oturan Gurbanguly Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipetine hereketmesi dalaş etmek mümkinçiligini beren bolsa, 2 ýyl ozal 2020-njy ýylda baş kanuna girdilen üýtgetmeler Türkmenistan'a ýokary döwlet wezipetiniň atadan ogla peşkeş berilmegine hyzmat etdi. Türkmenistan'ın konstitusiýasyna 2020-nji ýylyň sentýabryna girdilen üýtgetmeler bilen ýurdun parlamenti 2 palatalary ulgama geçirildi. 2 palatalary ulgam göräýmäge halkyň sesini, halkyň isleklerini we bähwetlerini has giň wekilçilik edilmegine ýardam bermelidi. Ýöne baş kanuna girdilen üýtgetmeler soňu bilen şol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň şol bir wagtda parlamentiň ýokarky palatasynyň başlygy wezipetini hem eýlemegine alyp geldi. Ýogsa Berdi Muhammedowyň öz teklibinden üýtgetmeleri we goşmaçylary ýurdun prezidentine kanun çykarjylgamy agdalygy we başlyklygy gadagyn edýärdi. Gurbanyly Berdi Muhammedowyň parlamentiň ýokarky palatasynyň başlygy wezipetini eýelemegi bilen onuň 40 ýaşly ogly Serdar Berdi Muhammedow prezident wezipetine dalaş etmäge ýol açyldy. Şerilikde Konstitusiya 2020-nji ýylyň sentýabryna girdilen ýitgetmelerden 5 aý soň 2021-nji ýylyň aprelinde Gurbanyly Berdi Muhammedow halk maslahatynyň başlygy boldy. Şonuň ony aýtan bolsa prezident wezipetinden çekilip ýaşlara ýol bermek niýetini ma'lum etdi. Munyň ideýany 12-nji martda geçirilen ýerki saýlawlar Serdar Berdi Muhammedowyň ýokary döwlet wezipetini eýlemegine ýol açdy. Üstünlükli amala asyrylan konstitusiýany ýitgetmeler, haýratyna iki palatalı täze kanun çykarjy edara bolan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty we mejlisi ösen hukuk, siýasy ulgamly döwlet hökmünü ýurdumyzyň halkara awrayny hassa belende götürýär diýip Serdar Berdi Muhammedow türkmen halkyny iýilen gutlugyny aýtdy. Sinçler yurtta ýerki prezident saýlawlarynyň ýygnan edilmegine we geçirilmegine hem konstitusiýon hukuk bolmalara ýol berilenini aýdýarlar. Konstitusiýanyň 76-njy maddasyna laýyklykda ýerde prezident haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, täze prezident saýlanýança onuň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Şu halatda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary onuň ygtyýarlyklarynyň halk maslahatynyň başlygyna geçen gününden başlap 60 günden giýje goýulman geçirilmelidir. Ýöne fevral aýyna ýerki Prezident saýlawlary ýygnan edilende Gurbanyly Berdi Muhammedow prezident wezipeti bilen bir hatarda kanuny garşy gidip halk maslahatyna da başlyklyk edýärdi. Üstüne uly Berdi Muhammedowyň anyk näme sebäpden wezipeden çekilmäge isteg bildirýändigi açaçan aýdyňlaşmady. Berdi Muhammedow halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisinden çykyşyna öýüdüniň pygamber ýaşyny arka atanyny notady. Ýöne pygamber ýaşyny arka atmak baş kanuny görä Türkmenistany prezident wezipetini bes etmäge esas bolup bilmeýär. 60 günden giýje goýman geçirilmeli saýlawlar Türkmenistanyň 30 günüň içinde gysgaly geçirilip Serdar Berdi Muhammedowyň aňsat ýeňişi ýygnan edildi. Ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazow ýurdun kanunçylygyna garamazdan ömürlik prezident ýygnan edilipdi. Galiberti'de Türkmenistan'ın konstitusiyası söz azadlığı, metbuğut azadlığı yali esas azadlıkları kepillendiriyar. Yönü 30 yıl veri söz azadlığı konstitusiya tarafından kepillendirilen yurtta, halkara hasavutları göre azad metbuğutun sesi hakimiyetler tarafından ilgidirli semediliyar. Konstitusiya rayetlerin hareket azadlığını, öğrenlerinin yaşacak yerini saylap almak hukukunu kepillendiriyar. Yönü yurtta heniden propiska düzgünü saklanıp kalyar. Konstitusiyon kepilliği aramadan rayetlerin halkara hareketi çeklendiriliyar. Häkimetler gara sanawa girdilen raýatlaryň hamaly milli howpsuzlyk aradalaryna salgylanyp eden etdilikli häsiýetde ýolyny baglaýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Aşgabatda geçirilen Zenanlar diýalogy we Türkmenistandaky gender deňligi meseleleri barady söhbet bilen dowam etdirýär. Zenanlar barada alada cemiyette oların oranını verkitmek, Türkmenistan'ın konstitusiyasına ve halkara hukukun umumu ikrar edilen kadarlarına layıklıkta genler denliğini üpçün etmek, garasız, bitarap Türkmenistan'ın siyasi yörülgesinin ileri tutulayan uğurlarının birdir deyip Sadakhanın xabarını nıqtalya. Döwlet eçiliginiň akmediýanyň maglumatyna görä, türkmen zenanlary ýurdun jemgyýetçilik siýasy, durmuş ykdysady we meden durmuşyna işçen gatnaşýar. 2020-nji ýylyň ahyryna Türkmenistan 2021-2025-nji ýyllarda gender deňlig boýunça hereketleriň milli meýilnamasyny kabul etdi. Bu eýem ikinji resmi nama bolup onu zenanlar üçin ählimum pandemiýanyň durmuş ykdysady täsirleri göz önünde tutulýar hem de bu ulgamda öňde goýulan maksatlara ýetmek üçin ilkinji nowatdaky çäreler bellenildi diýip täzeýär. Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň diýalogynyň zarnamasyna aýdylmagyna görä bu çäre gatnaşanlar zenanlaryň durmuş goraglygyny kanunçuluk we döwlet siýasaty derejesinde kämilleşdirmekde tejribe alışmagyň hem de tagallalary utgaşdyrmagyň wajypdygyny nygtap Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň zenanlarynyň ýagdaýyny goglandyrmak wagtyndaky siýasatyň durmuşa geçirilmegine ýardam bermäge taýýardyklaryny ma'lum edýär. Yönü zarnamada sevtin yurtlarının ayar kıyılarının yüzeyiz olayan anyk kynçylyklary, olar aradan aýyrmak mümkin bolan ýollary, hususan Passevet ýurtlarynyňaky işsizlik, sogatsyzlygyň we korrupsiýanyň ösmeginiň maşgallary salýan agramy, aýal maşgallaryň gorawlygyny güýçlendirmek hakynda anyk gurdat aýdylmandyr. Gadaqly ýeri Denanlar diýalogy türkmen häkimetleriniň aýal gyýdylary bilen baglanşykly täzeden täze çäklendirmelerge girip ýurtda prezident täzelenenden soň dünýäniň habar serişdelerini aýal gyýdylaryň adatlygyny çäklendirmäge has köp üns berip başlanan ýurt tökmünni tanılıp başlanan wagtynda geçirildi. Biz bu ýagdaý bilen agyrlykda adatlygyň jurnalisti Gözel Hudaýberdiýewa bilen söhbetdeş bolýarys. Gözel hepdeniň jeminiň söhbetdeşligine hoş geldiňiz.
Salam, hormatly dinleyijiler.
Gözel näsi Türkmenistanyň aýal gyýdylara garşy, aýal gyýdylaryň hukuklaryna, adatlyklaryna garşy girdirilýän geň taň çäklendirmeler barada eýem bir näçe makala ýazmaly boldyňyz. Şoň bilen birlikde de aýal gyýdylaryň bir näçesi bilen bu mesele boýunça söhbetde bolduňyz elbetde olaryň köpüsi adatlarynyň aýdylmagyny islemeýär, seslerinin berilmegini islemeýär, emma siz şu aýal gyýdylaryň şu mesele, şu ýagdaýa garaýşy barada eýem belli bir pikir düşünce bilen tanış bolduňyz. Öz ýadan datlaryňyzdan başga gelin maglumatlardan başga. Şoň bilen birlikde de Goloýda ýene şu ýagdaýlaryň dogam edýän wagt. Mundan öňe elbetde Türkmenistanyň aýal gyýdylara sürjürlük şahadatnamasyny bermelik, olara rehmet takynyň tölenişi bilen baglykda şu täminleýijiler beýlikler bilen baglykda adatlykda ençe maglumat berildi. Emma soňky ýagdaýlar bir hili has öte geçilýän ýaly pikirlerde öretdi, garaýyşlarda öretdi. Şoň bilen birlikde de ýene geçen hepde Türkmenistanyň dinanlaryň jemgyýetdäki orny, durmuşdaky orny, siýasy, ykdysady, durmuşdaky orny barada maslahat konferensiýa geçirildi. Indi şu maslahat bilen baglanykda siz näme pikir edýäňiz? Bir tarapdan durmuş ýönünü neşeýle geň taňdatlar bolýar, aýallaryň eşikleri barada, olaň belegleri barada şu ýaly ýagdaýlar. Döreýe ikinji tarapdan hem aýallaryň jemgyýetdäki orny barada maslahat geçirilýär. Siz jurnalist hökmünde şu ýagdaýdan näme netije çykarýarsyňyz?
Ýoksa bu dogrudan hem gyzykly mesele, hem gapma garaşyklykly ýagdaý. Şol konferensiýanyň geçirilen wagtyda türkmen jemgyýetini bolup geçen ýagdaýlar nukdaýy nazarından gaty täsin görnýär. Bir ýarym aý töwereği Türkmenistanyň zenan, ilaty, aýal maşgalalary öňgörülip we edilmedik derejede ýanamalara, ýydyrlamalara sezewar bolýar. Umumyň aýallaryň daş keşfine degişli, geýimine degişli, ýüz boýagyna, saçynyň reňkine, başga zatlara degişli türkmen häkimetleri tarapyndan alınıp barlayan hereketler siz aýallara garşy çäreler diýip adlandyrdyňyz. Men şonuň bilen razylaşýan bu zordanam olara garşy sebäbi olaryň hak hukuklaryny, şahsy durmuşyna goşulmazlyk, şahsy durmuşynyň el degirilmesizlik hukugyna gönünden gönü gatışmak bolýar. Şoň üçin aýallara garşy hereket diýip adlandyryp bilýär. Emma başga bir tarapdan resmi taýdan Türkmenistanda türkmen häkimetleri muňa garşy çykyp bilerler. Bu garşy diýen söze. Sebäbi kanun taýdan hiç hili ýanama ýok, hiç hili çäklendirme ýok. Ine şu geçirilýän çärede, şu geçirilýän konferensiýada da elbetde aýal gyýdylaryň deň hukuklylygy barada gürrüň edildi. Umumy sözler, umumy çykyşlar edildi. Hamala göräýmäge kanun taýdan ýurtda doğrudan hem aýal gyýdylaryň hiç hili problemalary ýok diýen ýaly. Atletinde islendik yığınan, islendik duşun maksadı bar olan problemaları gozgamak, problemalar var da pikir alışmak, hemen çözgütleri tapmak bolmalı da. Ama Türkmenistan'da geçirilen yığınaklar, konferansiyalar koy, yurdun öz hakimiyetlerinin, öz edarı kuramalarının, ağzalarının katnaşmağında olsun, koy daşar yurtlu mihmanların katnaşmağında olsun, tapavdu yok. Hem mesela dine hamala edilen işler, kanunların bir rica edilişi, hemen iş yüzünde yok üstünlüklerin vasp edilişi bilen çäklenýän gynatak da bu şeýle ýagdaýym.
Indi gözel soňky 10 ýyllyklarda şu türkmen aýal gyýdylarynyň jemgyýetçilik durmuşyna garaýşynda da, şoň bilen birlikde de sewtin aýal gyýdylarynyň jemgyýetçilik durmuşyna garaýşynda da gatnaşygynda da düýüpli özgörüşlükler bolup geçen ýaly görünýär. Sebäbi sosial ulgamlara çykanda, sosial ulgamlara giýrende ingliz diline ýem pikirini paýlaşýan gelin gyýdylara duşda bolýar. Olar dünýä derejesinde pikirlenýän gelin gyýdylar. Şoň bilen birlikde de Türkmenistanyň hä doğrudan hem kanun ýüzünde gelin gyýdylaryň aýallaryň hukuklary deň hukuk gollu elbette gollanlya, olar dürlü gedipeleri bellenlya, olar jeňmeçilik durmuşyna, siýasy durmuşa gatnaşýarlar. İkinji tarapdan bolsa olaryň eşikleri, geýimleri hakynda dillen görkezmeler esasynda şuňýaly ýagdaýlar dowam edýär. Indi şu döwürde, häzirki döwürde internet döwrüne gelin gyýyllarda gurdan hem elbette olaryň bilim alıp bilmediklerim ma kıyın yağdaydı, kıyın sosyal, iktisadi yağdaydı yaşayanları erkeklerin ya da idagalak erkeklerin taraflarıyla alalışmalı olayan yağdaylar hem ma iktisadi karşılıkta yaşap. Ama düşünce taydan ösen, bilim taydan ösen gelin gıyırlar hem ma. Tevtin gelin gıyırları şu yağdayları, şu teyze talapları ya da ikayarlığı, beylekleri kabul edip bilerler mi sizin fikriniz?
Yoşun bu soruğa cevap vermeden o zaman bir daha belirtim geliyor. Türkmen ayal gıyızlarının dünyanın başka yurtlarında ayal gıyızlarından ya dünyanın beylik ayal gıyızlarından hiç hili tapavudu yok. Bilim alayanlarım var, bilim alıp bilmediklerim var. Öz hak hukuklarını bilip onu talep edip başarayanlarım var. Başkalarım var elbette. Sonun için berde Türkmenistan var da aydanımızda. Türkmenistan'ın daşında akıları aydam yok. Sebebi her kim öz yağdayını özü çözüp bilýär. Emma Türkmenistanyň içindäki ýagdaý barada aýdylanda türkmen häkimetleri näme üçindir raýatlara gözögçüligini berk saklamak ugrunda göreşýär. Bu diň aýal gyzlara da degişli däl, aslyýetinde erkeklere de degişli. Türkmenistanda ni aýal gyzda, ni erkek adamda hak hukugyny gorumaga mümkinçilik mehanizm bar. Kanunda aýdylýar, emma iş ýüzünde o zat ýok. Häkimetler adamlary gözögçülik altynda saklamak, adamlaryň edilmeli zatlary tapşyr mak şol edilýän talaplaryň bir jaý edilşini gözögçülük etmek diňe şol zatlar bilen bolýa soňky 30 ýylyň dowamında şeýdik geldi türkmen häkimetleri öz raýatlaryny. Soňky 2-2.5 aýyň içinde ýagdaý hatam göz görtele agyrlaşdy. Bu da Türkmenistanyň täze prezidentiniň wezipä girişmeginden soň başlandy. Onuň Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygy, şonuň talaplary, şonuň islegi ýa-da göz garaýyşlary bilen baglymy bu zatlaryň ýüze çykmagy ýa-da tötänlikmi onu biljek däl, emma edil şonun hekimet başına gelmeginin iyi yani şu zatlar başlandı. Asliyetinde bu zatlar 3-4 yıl mundan ön 10 kakasının hekimet başındaki dövründe de başlanıptı. Yadınızda bolsa bir kepte ya bir ay, iki ay devam eden yanımalar sonuna çıktı, yok oldu. Hamala hekimet cemiyeti sinap görün yani oldu da. Edik gördü, son bolmadı ya da bu muna talap hekimetlerde yitip gitti, son o zatlar kaldı. Emma häzirki wagtda häkimet çynnan çynlakay bu zatlara çemeleşen ýany boldy. Aýal gyzlar babatyndaky edenetlilik bolsa erkek adamlara garanty has gödek hemem has güýçli görnýär. Bu ýagdaýda
indi bu ýagdaýy kabul edip biler mi jemgyýet? Bir taraptan doğrudan hem garaşly, ykdysatdan garaşly aýal gyzlar we ikinji taraptan düşünjeli, ýeterlik bilim alan sözüni aýdyp biljek aýal gyzlar we jemgyýet kabul edip biler mi türkmen jemgyýetçiligi?
Häzir çenli ýoşun kabul edip otyr türkmen jemgyýeti häkimetleriň edýän ýa girýän talaplaryny. Şonça ýylyň dowamında näçe akla sygmajak hereketler, talaplary girdildi. Ya girdilip soň ýatyryldy. Hemme zatlary jemgyýet kabul edip otyr. Häzirki wagtda kabul edýär aýal gyzlar elbetde muňa nägilelik bildirýär. Erkek adamlar hem gengale umumyň türkmen jemgyýeti gengale ýurdun daşyndakylara hiç inanyp bilenok. Beýle ýagdaýlaryň bolup bilýänligine, hemem adamlaryň nä derejede şuňa çydamlylygyna, çydam derejesine türkmen jemgyýetiniň bolgusuz edenetlikli hereketlere bolan çydam derejesine ukyýyna hiç kim inanıp bilenok. Nereden gelýär bu çydam diýip, nereden gelýär bu muňa boyun bolmak häsiýeti diýip. Emma türkmen jemgyýeti bir taraptan nägile bolýär, ikinji taraptan hem kabul edýär. Şonuň üçin bu ýagdaýyň näme bilen gutarjagam belli däl, sebäbi gün-günden täze habarlar çykýar. Gün-günden täze talaplar girdilýär. Aýal gyzlaryň botoks ýa-da emeli dyrnak edinmek isleglerine garşy çykyş etdi häkimet. Ondan soň saçyň reňki, ondan soň giýimiň fasony, ondan soň jinsi giýmezlik, aýallaryň brýuk balak giýmezlik. Meniň pikirimçe Türkmenistanyň soňky 10-lyrça ýylynyň taryhynda bu görülip eşidilmedik. Bir ýagdaý, emma türkmen häkimetleriniň synanşyklary başa bar ýa. Hemem talaplar güýçlenýär. Indi soňky maglumatlarda, hatda keselhanalarda da adamlar indi hassalar öz saglygy bilen başa gaý bolman barap keselhanalardaky giyim talabyny bir jaý etmeli. Aýallar ýalyk dakynmaly. Erden Zordan yatan dinanlar başına yağlık takmalı doktor gelip onların yağdığını sorandı. Bedenini seyredende başında yağlık olmalı. Onu bir akıllı sığmayacak orada. İndi bu gerek erkeklere de novat gelen yağlı. Giyin karabalıklar, ak futbolkılar. Hedir kıvakta iktisadi taydan kıyınçlık çeken, çörüge pul tapmadık adamlar, ketilhana dinç almak ya da başkalarının giyimine seyretmek için var mı ya da? Olar ölümden halas olmak için var ya, ama olar yağını bilen yürüyüşü giyim alıp varmalı, anırda da şol giyim dress kodunu birca etmeli. İndi, indiki adım neyme olup bilir? Türkmen hakimiyetleri indi neyme oylap tapar, adamların savır takadını sinemek için. Onu biz bilemedik. Adamların onu ne derecede, adamların ne deyip onu kabul edeceğini bilemedik. Ne çabaklap çıdam edeceğini bilemedik. Onu vakti görür. Gözler,
sökvettaşlığa atlaşıp fikirlerinizi aydınlığınız için köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, eğitim bu meseleler boyunca size ne ahili fikir arayışlar var? Bize yadın telefon edin. Hormatlı dinleyiciler, heptanın cemini Türkmen yürüyüstü Peygamber geldi Allah'a verdiği için bir kanun tutsak edilmeğine verilen halkara vakası varadaki mağlumatla devam ettiriyoruz. Türkmen hükümeti yürüyüst Peygamber geldi Allah'a verdiği için tutsak etmek gülen adam hukuklar boyunca halkara kanunçuluğunu bozdu deyip Birleşen Milletler Roması'nın edenetlilikli tutsak etmeler boyunca işi toparı bu iş boyunca gelen neticesini malum etti. Bu netice varada kavar 13. mayda Freedom No Gromos tarafından yayradırdı. Biz Birleşen Milletler Roması'nın işi toporunun peygamber geldi Allah'a verdiği için yalnızlık gülen tutsak edilenin varada gelen neticesini kovu karşal yaratıp düğübü Birleşen Ştaatlar'da yerleşen hukuk toporunun yürüydük ofiseri adam Letnot'un beyanatını aydılıyor. Allah verdiği için türme tutsakluğuna hüküm edilmeyi Türkmenistan'ın disidentlere olan çıdamsızlığını, Şeyledon'un öz rayiyatlarını hem etmek için toslama ayıplamalarda ayıplama kuvvettaki stratejisini ayan etti. Biz Türkmen hükümetini BMK'nın kararına hormat koyup dizsine ve önünden hiç il şert koymadan Allah verdiği için adat etmeye çağırıyorsak Freedom No Gromos'un yürüydük ofiseri Letma'da etti. Adam hukuklarının koruyucu kuramaları olan Türkmen Helsinki Fondu'nun ve Memorial Merkezi'nin 2020 yılın 30. sentyabrına veren mağlumatlarına göre Balkanabad'da yapık görünüşte geçirilen Kadiyet Sel Cermesi'nde 48 yaşlı yürüyüş Peygamber Gelli Allah'a verdiği 6 yıl azatlıktan mahrum edildi. Adam hukuklar boyunca Memorial Merkezi'nin web sahipasında 30. sentyabrda çap edilen mağlumata göre onu kalplaştırılan kulugançılık iş sebepli tutsakluk cezası verildi. Kadiyet işi yapık kapıların arkasında geçirildi. Dinlenişe dini ayıplanayanın karınlaşları değil. Eysem resmi taydan bildirilen ayıplama çühe dörüdüp bilecek şayiatlar hem göğü verilmedi. Azatlığı meyarım olmağına göre Türkmenistan'ın Nevit ve Gaz Ministerliğinin Nevit Dağ Nevit İdarası'nın yürüyüştü Peygamber Gelli Allah'a verdiği dışarı yurtlardaki protest hareketine katnaşçılar ile ağrı katnaşık saklamakta guman edilip 5. sentyabrda Türkmenistan'ın yürüyüşü kullukları tarafından tutsak edildi. Biz in ormanını suud edilenin ayarının suud çayını göğü verilmeğini soruduk. Emma olur bundan boyun kaçırdı deyip hukuk koruyucuların tasdiklemeğine göre bu vaka şayiat olan bir denen gürlün verdi. Onun sözlerine göre kadiyet dinlenişi 2 saat giyecek almak gülen başlandı ve akşam saat 6'dan akşam saat 8'e çenli devam etti. Şeyle de hüküm çıkarılandan son Allah'a verdiği için ayarlı onun deslap kutu soğukhana çağırılandı ve onun 2 sekundun içinde doğanını uzaktan görüp bilenliği haber verildi. Deslapkı tutsukhananın kolayına yığınan adamlar onun suuttan odol saçının sıyırlarını bilip kaldılar ve bunu kemsitme hükmünü kabul ettiler. Resmiler kadiyet işinin neticesi arada mağlumat vermekten saklanını deyip hukuk koruyucuları aitti. Birleşen Milletler Roması'nın edenetlilikli tutsak etmeler boyunca işi toparının Allah'a verdiği ifade gelen neticesi Türkmenistan'ı bir kanun tutsak edilen arayetler vardı. Yurdun prezident çalışanından son gelinen ilkinci netice vardı. Bundan öňkü prezidentler döwründe bu gurumanyň edenetlikli tutsak etmeler barada gelen netijeler we gurrun edilýän anyk tutsaklaryň işini gaýtadan açyk görnüşde we bitarap ýagdaýda seretmek ýa-da olaryň hiç ýeli şert goýmadan azatlygy goýulmagy barada çağırışlary köplenç eşdilmän galýardy. Gepin gerdisini aýdylsa, adam hukuklaryny goraýjylar Allahberdiýewiň maşgalasynyň şol wagt aklawçy tapmakda hem kynçylyk çekenligini habar berdiler. Tebäbi yerli aklawçylar siýasat bilen baglygyny aýdyp bu işe gatnaşmaktan ýüze gurdular. Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, Balkan Abatda 6 ýyl azatlykdan mahrum edilen hukukçy Allahberdiýewiň bekanun tutsak edilmegine berilen halkara bahasaradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmen Helsinki gazetasynyň başlygy Täjigul Begmedowanyň Allahberdiýewiň işi boýunça elektron poçta arkaly ýazmaça beren düşündürüşüne aýdylmagyna görä, Allahberdiýew awatynda şeýle kararyň çykarylmagy onuň bilen bagly oranda atlaryň ählisiniň jemgyýetçiligi öz wagtyna ýetirilmeginiň netijesi boldy. Bilsiňiz ýaly, biz ählik prosesi gözegçilik etdik. Soňra bu işe Freedom Now uramasyny hem çekdik. Olar bolsa öz gedeklerine halkary yürüýişleri bilen bilelikde BMG'nin işi toporuna ýüz tutdu deyip hukuk goraýja aýtdy. Eýsem Türkmenistanyň şertlerine bu hil kararyň näme hili ähmiýeti bolup biler? Sebäbi Aşgabat halkary uramalarynyň we hukuk toporlarynyň çağırışlaryna kän gulak gabardyp durmaýar. Täjigul Begmedowa bu hil kararlar ören möhüm deyip gatnaşyp edýär. Sebäbi olar türkmen hakykatynyň real kesimini açyp görkezýär. Türkmen häkimiýetleriniň ogudan türkmen durmuşyny wagt etmek üçin näçe köp tagallar edýändigi belli däl ahyryn. Bu propaganda diňe bir ýurdun içine däl, eýsem bütün dünýä hem ýaýradylýar. Şonuň üçin bu hil kararlar alternatif maglumat bolýar. Türkmenistan bu hil maglumatlardan gaty gorkýar diýip hukuk goraýjy ýazdy. Onuň pikirçe häkimiýetler her gezek aktivistleriň, jurnalistleriň, adam hukuklaryny goraýjylaryň Türkmenistan'ın islenlik rayetinin hukuklarını odanını mümkün olukça ken açacağınlık deri olur. Siz bu karardan kayısı netice karışmalılığını soruyarsınız. Eğer de her bir vaka mümkün olukça köp ayağın edildi. Onun neticesi sonca da ken tesirli olur. Bir ya da iki del. Her bir iş giyinden ayağın edilmeli. Muradova'nın, Nepeskuliyev'in, Allahberdiýewiň ýagdaýlary ýurtda başgaça pikirlerin rehimsizlik bilen basılıp yatırılmağının yeketek misalları däl. Emma dünýä bularyň diňe iki ýekesinden habarly bolýar. Eýsem näme üçin häkimetler her edip, kesip edip maglumatlaryň sızyp çykmagynyň öňüne aljak bolýar. Hoç sebäbi görä hem ählik halatlarda eger pida bolanlaryň öýleri garnaşlary we dogatlary näçe tutan yerli erzel bolsalar ýurtda dogam edýän köpçülüklüň düzgün bolmalary has açyk görünär we bu işleriň netijelerde has düýpli bolar diýip Täjigul Begmedowa ýorlan. Usur mendirine oturan yerinden veren yazmaçy düşündürşünü aýtdy. Ýönül bu ýerde bir gynançly pursatyň hem bardygyny tassyk etdi. Gynansagam şeýle bir zat bar. Biziň watandaşlarymyz kimdir birlerinin gelip olaryň öz hukuklaryny goramagyna garaşýarlar. Türkmenleriň özleri däl, başga birler gelmeli. Siz radiýanyň işgärler hökmünde bu ýagdaý bilen hem işe özüňiz hem ýüzbe-ýüz bolýarsyňyz. Aýdaly siz pidalara telefon edýärsiňiz. Emma olar hatda öz atlaryny aýtmakdan hem ýüze gurýarlar. Beýle ýagdaý dünýäniň hiç bir ýerinde ýokmy kadyýarnyp hukuk goraýja aýtdy. Täjigul Begmedowanyň radiýanyň soraglaryna ýazmaça beren jogabyny aýdylmagyna görä, demokratik ýurtlarda adamlar özleri guramaçylyk edip toporlara birleşýärler we öz hukuklaryny gazanýarlar. Olar gün watardan ýa-da günne ordan kimdir birlerinin gelip öz meselelerini çözmek üçin kömek görmegine garaşmaýarlar. Olar her bir adamyň diňe öz ukbal üçin däl, eýsem öz watanynyň ukbal üçin hem jogapkärdiklerini düşünýärler. Türkmenistan barada gurrun edilenine adamlar öz hukukları, öz yakınlarının hukukları oranını görüşüp, dasarı yurtlardaki halkara hukuk toparlarına, karasıl havar tirişlerine yüzlenmekten saklanmaklarının hem mevelli bir sebebi hakkında hem gurrun edilmeli. Adamlar vatanına dönük, hainlik ediyen rayet hükmününe kâsiyetlendirilmekten çekiniyorlar. Täzgül Begmedowanyň pikirçe türkmenistanlaryň bu hili aralarmyk ýagdaýa düşmeginiň özüne ýetesi sebäpleri hem bar we olaryň ýeri watan we häkimiýet düşünjeleriniň bilkasdan garjaşdyrylmagyndan ibarat. Häkimiýetler adamlaryň boýununa watanyň we döwlet häkimiýetiniň bir bitewi düşünje duwarydaky ýoýulan ideologiýany nakýarlar. Öz hukuklary urunda göreşek bolýanlar bolsa watana dönük, jenayetçi ýa-da tökmetçi diýip atlandyrýarlar. Türkmenlerin hukuklarını vadiyan bremerler, hakimiyet ya da devletin vekilleri. Emma olur hiç sür cahitten vatanın özler. Bu meselede meninçe bilgeçliğin bulaşıklık dörödüler deyip hukuk koruyca etti. Herlikçe eğer biz bunu düşünmesek, koy ehli halkara uğraması Türkmen sahanına hukukların bodulyanlığını görkodaysın. Hakiki ütköşklüğü karışman. Başta her kim öz özünde soru vermeli. Men vatanı ne edip kömek edip bilerin? Asan halkara uğramalarının kararlarının neticeliliği ya da değerli uğarıda gurrun etmeli. Türkmen Helsinki kandasının başlığı Tezgül Begmedova adatlığa veren yazması düşünürsünün aitti. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça size näkili pikir garaşlar bar. Bize bu arada yazıp kem can edip öz pikiriňizi aýdyp bilersiňiz.